Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra stranda. Og du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos bunnpris.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Ja, hei.
Hei, Sigrun.
Hei.
Hei.
Jeg har med en gave til deg I dag.
Har du?
En digital gave som jeg ikke hadde tid til å sende til deg I forkant, men jeg tok et bilde av våren. Fordi jeg så krokus på veien bort hit. Altså, I Oslo. Vi var jo I Bergen forrige uke. En vakker, vakker by, men det surt, ass. Det vått og kaldt, det må det være, lov å si. Altså, vi hadde vantet boblejakke og vrengt paraply hele de, eller de 12 timer vi var der. Men det Bergen hadde var jo faktisk vår for en uke siden, og da lå de langt foran Oslo.
Det en helt annen... Altså, det et helt annet vekstmiljø der. Det jo så frodig og varmt, og, eller mildt da. Varmt det ikke, men mildt og grønt. Så jeg synes Bergen så... Det så nesten som å gå I en regnskog.
Ja,
og for å få en regnskog så må du ha litt regn da, ikke sant?
Det akkurat det.
Så nei, jeg gleder meg til vi skal tilbake når solen skinner og vi kan dra og titte enda mer på rhododendronene rundt omkring. Og,
Da skal jeg ta deg med på arboretet.
Ja.
Men... Nå har jeg Oslo tatt igjen.
Ja.
Ja, så jeg tenkte du ville bli glad for å høre det.
Det jeg håpet at gaven skulle være til meg nå, var at du skulle vrenge av deg ullgenseren du sitter med, som den fineste genseren jeg noensinne har sett.
Takk.
Og som du har laget selv.
Ja.
Vi skal legge ut bildet av den, fordi det et kunststykke.
Men altså, jeg må faktisk få si at dette... Det har vært en jobb, altså.
Ja, det ser
jeg. Jeg har holdt på 4 måneder med denne her. Jeg har tatt opp hele og gjort den på nytt 3 ganger. Fordi jeg ikke ble fornøyd, og fordi... Jeg blingsa litt når jeg kjøpte den på nett fra Danmark og både glemte å regne om fra danske norske kroner og glemte at det ble 12. Så verdien av denne både I arbeidstimer og I faktiske kroner så høyt at den måtte bli ganske ok.
Ja, men det helt nydelig. Helt nydelig.
Men at jeg skulle brenge den av meg og ikke ha noe under?
Nei, gi den til meg.
Og gi den til deg.
Ja
det, sorry. Men jeg har faktisk brengt av meg siden sist vi så hverandre, for jeg har vært I utrykningslag I helgen.
Ja.
Afterski-tema.
Det perfekt for deg, du elsker jo afterski.
Men en ting jeg elsker jo kvinnekroppen, så jeg debuterte det hele med å gå toppløs.
Det sant? Så bra.
Ja, det var deilig. Overraskende befriende. Jeg har ikke liksom vært sånn toppløs med masse folk jeg ikke kjenner midt på vinteren, I hvert fall ikke siden før jeg ammet, for å si det sånn. Så ja, det var befriende, anbefales.
Jeg sitter og tenker om jeg har vært det, men det en stund siden I hvert fall. Ja. Så deilig.
Det var deilig.
Free the winter post-amming nipple,
som
vi pleier å si. Og så fint.
Ja.
Nei, det en helt annen energi I livet nå som våren gjør sitt inntog her.
Enig.
Vårjevndøgnet går og... Ja, deilig, 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 deilig.
Deilig, 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 deilig.
Så
bra. From spring to peeing.
Yes, ja. Henger jo litt sammen.
Altså, denne episoden har vi hatt lyst til å lage så lenge. Det sto faktisk på listen av liksom, de 10 første femihelseepisodene, tror jeg. Tissing. Ja. Hvordan fungerer egentlig tissingen. Og så har jo jeg en fantastisk figurine som sykepleier og jobber på GYN på kvinneklinikken på Haukeland, som nå også holder på å utdanne seg til uroterapeut, som vi skal lære mer om hva Vi kan sikkert få en god forklaring på det. Og med henne har jeg diskutert også denne episoden masse, så nå jeg så glad for at vi endelig her.
Ja, helt enig, og det jo et sånt, det litt sånn typisk, fordi det et så basic tema, at man nesten glemmer det.
Ja.
Fordi det blir, det så mange andre ting, men bare samtalene vi hadde med eksperten over en kopp te her ute før vi skulle begynne, var sånn, oi, masse å lære jo, masse som man har glemt at man skal spørre om. Så det her helt perfekt. Og med det kan vi jo kanskje introdusere dagens gjest. Bastien, velkommen til oss.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Ja, så fint at du kunne komme. Kanskje du vil fortelle oss ditt fulle navn og hva du jobber med?
Ja, jeg heter Bastien Spalle-Kalvorsen, og jeg gynekolog. Akkurat nå jobber jeg på Aleris, og ja, innen gynekologi finnes jo mange interessante forskjellige temaer man kan fordype seg I, og jeg synes inkontinens, det vil si urinlekkasje, veldig spennende.
Ja.
Og veldig mye å... hjelpe pasienter med, kan vi si.
Ja, og jeg har jo som 36-åring, så det jo ikke mange av mine venninner som ikke akkurat har fått barn. Det noen, men mange av dem har det. Og da når jeg sier, ja, vi skal spille en episode med urinkontinens, så mer sånn, å ja, bra! Det bra! Så dette jo heller typisk tema som kanskje ikke prates så mye om, men som de aller fleste opplever noe rundt en eller annen gang I løpet av livet, vil jeg tro.
Så. Jeg føler at det en litt sånn standing joke blant de som nettopp har fått barn, sånn, har du prøvd å hoppe på trampoline enda, eller?
Ja. Ja, det verste liksom...
Så lite snakkes det heldigvis ikke om.
Nei da, absolutt ikke. Men jeg fikk litt sjokk da vi begynte å lage femhjelse, fordi da husker jeg at, som sagt, dette var en av de første episodene vi skulle ha. Og så ba jeg om innspill, og så kom det fram at liksom alle egentlig ville ha en episode om dette, og at alle hadde issues med det. Mm. Og det var det ikke noen som hadde sagt. Det var ikke noe problem å si det når de ble spurt, men det ingen som hadde sagt det høyt før det. Nei. At liksom, jeg hopper ikke på trampoline, eller det derfor jeg ikke noe glad I jogge lenger, eller jeg håper jeg ikke må nyse, liksom gru meg til pollensesongen på en måte. Så det var liksom eye-opener for meg da. Men før vi går helt sånn ned I dette, så kan vi kanskje begynne med, det høres kanskje basic ut, men hvordan tisser kvinner?
Hvordan fungerer det liksom?
Ja.
Ja, eller hvordan fungerer tissingen generelt for alle? Ja. Det jo ikke bare kvinner, men ja.
Nei. Altså, vi vet ikke.
Nei. Så man kan jo begynne med nyrene, så nyrene balanserer da væskenivået I kroppen, og så fjerner det avfallsstoffet via urinproduksjon. Og urin renner da fra nyrene via urinledere ned til urinblæra, hvor det da lagres til neste tømming, til neste vannmatning. Og normalt sett I et velfungerende urinsystem, Da kommuniserer hjernen og blæra med å koordinere når og hvor ofte man skal på do, late vannet og ja, tømme blæra, rett og slett.
Men blæra en muskel?
Det kan du si. Så hvis du tenker på en ballong, som da på en måte også, kan du si en beholder, bare få luft på en måte. Men tenk på en ballong som kan da strekke seg ut og trekke seg sammen igjen. Og det jo egentlig det samme da, at man skal ha... et visst volym, vi kan si sånn, alt som kommer inn må ut. Så mengden man drikker har jo litt å si hvor ofte man går på do, og hvor mye blæra kan vende seg til å holde.
Kan man vende blæra seg til å holde mer?
Ja, det akkurat det. Så hvis man sier et normalt, eller anbefalt væskevolume 1,5-2 liter om dagen, da skal en helt normal blære kunne holde ca. 400-500 milliliter væske eller urin, før den skal tømmes. Men det jo gradvis, det ikke sånn at da, nå nivået nådd, og nå må jeg tisse nå. Men man kan jo da tøye litt, grann, så fordi det en muskel som da kan utvides og trekkes sammen.
Men når du har ca. 400 milliliter, så skal du kjenne at du må tisse?
Ja, du har det litt før også, så man får jo de volym, eller det signalet akkurat fra blæra, at nå begynner det å bli litt mer. For eksempel, noen har det allerede på 100 milliliter, noen på 200, 300 vanlig. At man da på 300 milliliter cirka, det litt sånn, nå det kanskje på tid å gå, og så kan man da tøye litt mer hvis alt fungerer helt normalt. Og man kan også tøye det over 500, men etter hvert må man jo bli med så tissetenkt at man må gå på do. Sånn det jo. Samme med at man kan jo drikke mer enn 1,5 liter vann om dagen. Man kan jo drikke 4, 5, 6 liter, men det må ut, og det har man ofte på noe. Mm.
Det jeg husker liksom den alderen hvor jeg skjønte at det var en sammenheng. Det mellom å drikke veldig mye og måtte tisse hele tiden.
Mm. Eller hva man drikker.
Ja, altså jeg husker jeg så godt ved en sånn der skoleeksamen, eller altså eksamen på tentamen var det på ungdomsskolen, hvor det var en av gutta som hadde med seg masse brus. Og så, det var bare en times eksamen eller noe, men han satt og drakk, og han måtte tisse hele tiden. Og det var som at han bare ikke, men skjønte det ikke.
At
han
synes det var dritirriterende, liksom.
Ja, han bare, jeg må tisse igjen, bare slutt, og bære det med brus, da. Ja. Men han skjønte ikke. Nei.
Men du sa det også forskjell på hva man drikker, hvor fort man føler at man må tisse.
Ja, kaffe for eksempel, eller forskjellige sånne drikker som da vanndrivende, kan du si. Det finnes også medisiner selvfølgelig som kan gjøre det, så det kommer helt an på om man går ut fra en frisk person, eller når man syk selvfølgelig, at man da kan ha visse utfordringer som gjør at man da må oftere på do.
Alkohol føler jeg, men da drikker jeg også, eller da jeg drakk mye mer alkohol enn det jeg gjør I dag, så hvis du sitter og drikker øl, så drikker man jo fortere enn du vanligvis drikker vann. Men man må jo vel også drikke, altså tisse mer av alkohol?
Ja, altså sånn direkte, ja, det jo vis vandrivende, om det direkte alkohol, det et godt spørsmål, men...
Man drikker jo ofte veldig mye ja. Mer i mengde, men jeg må si med alkohol, det som jeg synes interessant at jeg må ikke tisse, må ikke tisse, må ikke tisse, men når jeg først har begynt å tisse, mm. når jeg drikker,
eller slusen har, åpnet.
Ja, da må jeg tisse hele tiden.
Ja.
Mm. Ja, men dette veldig spennende, men liksom, finnes det riktig og gale, eller gode og dårlige tissevaner? Altså sånn...
Ja, det jo det. Så det jo det å si at det som skal inn må ut, så hvis man da drikker en normal mengde, da, sånn si 1,5-2 liter om dagen, oansett væske spiller ingen rolle, men at man da stort sett får inn det volymet, da har du ikke nødvendigvis antall tømminger, men du skal da på en måte få ut det, og så skal jo blæra kunne holde et volym av sånn cirka da 400-500 milliliter. Men hvis man går veldig, veldig, veldig hyppig på do, etter hvert da, over en viss tid, vender jo blæra seg fordi det muskulatur, eller muskel, og muskler må, eller kan trenes, eller vendes til situasjoner, da kan den bli mindre. Så hvis man tenker på magesekken for eksempel, jeg pleier å si det til pasientene, at tenk på, spiser du lite over en viss tid, da blir magesekken mindre, og da får du ikke inn et skjørt måltid. Men spiser du veldig mye hele tiden, da må du ha med for å føle deg mett. Samme her, så hvis du da vender blæra til og har bare små volym, da må du veldig ofte på do, da får du kanskje det der signalet på allerede 50, eller 50 er litt lite, men 100 milliliter, og så gir du etter, og hver eneste gang du får litt det signalet, nå må jeg faktisk tømmes, går du på do. Nå mener jeg over en viss tid, ikke en vits, hører du et par ganger, bare for du skal ut og gjør noe, og så bare sjekke at blæra tom på en måte. Men hvis du gjør det over en viss periode, da vender blæra seg til det lille volymet, og da styrer plutselig blæra livet ditt. Så da det sånn at du legger opp til hvor går jeg nå? Det domulighet der? Må jeg kaste meg bak neste busken fordi jeg på tur i 2 timer? Går det? Man skal kunne holde hvis du ikke drikker noen ting skal du jo kunne gå en tur på 2, 3, 4 timer uten noen problemer. Drikker du masse under den i underveis, da selvfølgelig akkurat som du er brusen. Da må du på noe. Mm. Men gjør du ikke det, da skal du jo kunne helt fint klare deg. Men hvis du da vender blæra til å ha i det minivolym, da må du på en måte holde på med noe som heter blæretrening, hvor du tøyer litt og litt og litt og litt, og øker volym, og ikke gi etter når du får det der signalet, nå skal jeg tømmes, nå skal jeg virkelig, du må løpe på do, nå. Mm. Så.
Ja, for jeg har hørt at det ikke er sunt å holde seg, men da det en myte.
Ja, det kommer litt an på da, hvor lenge da, hvis du holder deg over det store volymet, da du ikke greit, for da kan det gå motsatt, da stretcher du den jo ut, og så blir det store volym, da har du plutselig 7, 8, 900 milliliter, som jo ikke normalt, i blæra, som kan også være ved nerveskade, eller sykdomme, eller etter fødsel, hvis det har vært noen som kalles det et traume, for det har jo skjedd noe, det har vært masse hevelse i det området der, og så blir nervene påvirket, og så kan da plutselig, eller operasjoner, har man hatt et kateter lenge liggende, da kan blæra plutselig bli strukket ut veldig, den der ballongen, og da kjenner man plutselig ikke, da forsvinner det signalet, nå må jeg tømmes, blir da ignorert på en måte, og da klarer man ikke helt å gi etter, men det går seg til stort sett, så da kan man da jobbe med å sette katete for å da minske det volymet etter klokka på en måte.
Mm.
Så,
Men hvis du føler at du må tisse hele tiden og bare tisse bittelitt, da det kanskje et tegn på at, ja.
Ja, at helt man, riktig, for da kommer jo små volym, og det jo det man gjør med pasienten også da, og da hvis ja. Du sier at uroterapeuter kjempeflink til akkurat den utredningen, hvor man da, det snakker man som sagt om blæretrening, det jo da å få oversikt eller trene blæra til vise volym, eller da også sånne type tester som man kan gjøre hjemme, eller få beskjed om når man skal til sånn utredning, hvis man først mistenker at det noe galt med blæra, eller med tissevanene, hvor man da rett og slett ser på det som skal inn, eller det pasienten drikker skal skrives opp, det pasienten da tømmer når, eller tisser ut skal skrives opp. Man sjekker med for eksempel bleie, hvordan ved trening eller ved bevegelse, ved forskjellige eller i løpet av døgn, tester man da hva som kommer den skal veies, hva som kommer i den bleie eller som tisses ut ved siden av dobesøk. Og så får man en oversikt, og da kan man på en måte utrede mye nærmere hva slags type lekkasje det
Mm. Ja. Men jeg tenker at en del av tissevaner handler også om hvordan man tisser. Kan du si noe om, altså for eksempel sånn, hvis man har dårlig tid da, og presser ut tisset, det dumt å gjøre det?
Det skal du ikke bli av hvis du gjør det her og der. Det jo ikke sånn, selvfølgelig jo fint hvis blir av for tid å tømme seg I det tempoen en trenger på en måte, men det ikke noe galt med det. Det bare at du trenger deg bukpress, rett og slett, og for å kunne tømme blæra fortere. Ja. Men gjør du det alltid, da det jo kanskje veldig mye press på å lukke muskelen, men stort sett pleier man jo ikke gjøre det, det gjør man jo gjerne I en stresssituasjon.
Ja, jeg føler jo at, eller det I hvert fall noe jeg har hørt da, dette at man skal ta seg tid liksom tisse til man ferdig, ja, og at det sunt, og at hvis ikke så kan man også få det som kalles for stresset blære.
Ja, litt sånn. Men og det andre jo hva du sier, at man skal gjøre seg ferdig, jo det at da får man kanskje ikke alt ut, for den har ikke falt ordentlig sammen, men har bare blitt skvist til et lite volym, hvor du da føler, åja, nå det bedre, nå kan jeg jo slippe, da kommer det ikke noe mer. Men det har ikke trukket seg ordentlig sammen, og da blir det noe resturin som ligger der. Så,
det farlig?
Det ikke nødvendigvis farlig, men hvis du har resturin liggende, da har du et vis volym som det det alltid, og da det jo selvfølgelig bakterier som kan samle seg det, og det kan da forårsake en urinveisinfeksjon. Det skjer ikke når du gjør det en gang, men hvis du gjør det konstant, og du alltid har noen rest der, da må man jo sjekke. Mm.
Ok, så det lurt å sitte til man føler seg ferdig, da. Ja, og la på en måte blæra gjøre jobben selv, men hvis du har dårlig tid av og til, så går det bra.
Helt riktig.
Ja. Ja, men så bra. Men kan man få noen, nå nevnte du jo urinveisinfeksjon, kan man få noen andre plager hvis man tisser feil, enten både liksom med hvordan man gjør det, men også hvis man for eksempel tisser alt for ofte, eller for sjeldent, eller?
Andre plager.
Altså nå nevnte jo jeg litt sånn stresset blære. Det noe jeg har funnet på, eller det noe som eksisterer?
Ja, altså da det jo litt grann det igjen at man kanskje la blæra styre livet, og det skal jo egentlig ikke være sånn. Som sagt, blæra en beholde som der for å samle urin, så vi ikke lekker konstant, for ellers har det bare rent ut hele tiden, og det skal du ikke.
Nei.
Og det skjer jo når man da for eksempel har noe problemer med lukkemuskelen, at man da lekker I situasjoner hvor man ikke vil lekke. Og en normal fungerende lukkemuskel eller blære som skal holde den urinen skal jo kunne tømmes når vi enten får det signalet for at det fullt på en måte, eller det nok inn I det at det skal tømmes, eller at man da har mulighet å gå på do og gjøre det, ikke midt I mellom, så det jo ikke sånn det skal være på en måte.
Mm.
Så,
for nå vi jo litt inne på nettopp det sånn hva en urinlekkasje, men det vel det du beskriver her.
Det akkurat det, så, ja. Så det som egentlig skjer, hvis man først mistenker at det noe uvanlig, det merker man jo etter hvert at det det kan være noe syklusrelatert selvfølgelig, og hormonelle forandringer som gjør at man plutselig midt I syklus, sånn cirka rundt eggløsning, føler at oi, plutselig rakk jeg ikke doen, det var litt rart. Eller at det mot menstruasjon, akkurat de dagene før, veldig gjerne at det plutselig blir litt mer vanskelig å holde kanskje helt til man kommer frem. Det kan være, men det, hvis det skjer av og til, det jo en ting, og det kan være syklusrelaterte forandringer. Det andre jo hvis man plutselig merker at man da løper, nyser, hoster, får situasjoner, og det der anstrengelseslekkasje rett og slett, eller en stressinkontinens, så ikke stress fordi man stresser, men stress for blæra på en måte. Mm. Fysisk anstrengelse, tunge løft, typisk sånne ting som kan da forårsake at den lukker muskelen ikke holder, og da plutselig skvetter det, kanskje I form av dråper først, og så da litt grann mer. Får man en ordentlig sammentrekning av den blæremuskulaturen, da kan det totalt tømme seg også, og det jo ganske så ubehagelig, og derfor snakker man sikkert ikke om det noe særlig, for det ganske pinlig også. Og det andre jo en urge, eller urgency, som den trangen man får, nå må jeg tømmes, nå blir det da de signalene, nå skal jeg på do, og man klarer ikke å holde igjen, og da renner det plutselig. Og det kan være et sånt fin eksempel hvor man står med nøkkelen I handen foran husdøra på en måte, og så må I utgangspunktet ikke på do, så det ikke sånn at du akkurat vært, men du må ikke nødvendigvis på do, og så vet du den rett innenfor, og da plutselig renner.
Mm-hmm.
Og det jo litt sånn, eller at du går I et shoppingcenter, og så ser du bare noe, og må egentlig ikke, at du plutselig setter deg I gang, og du kan ikke holde, du rekker omtrent ikke komme frem. Så det de to typiske lekkasjesituasjonene. Og så finnes det noe som en blandingsinkontinenskallelse, hvor man kan ha litt av begge dele. Og akkurat det må jo da utredes. Så nå det jo også, må jeg si, det har jeg ikke sagt fra starten, at den biten, eller den inkontinensdelen, eller den generelle blæredelen her, når det har kommet til lekkasje, jo hos kvinner, gynekologene som gjør. Men når man kommer til andre problemer med urinveiene, da går det jo til urologen. Mm. Og så må man da se litt på det. Hva det som lekkasjebetinget? Hva det man kan gjøre der? Det reell? Det en stressinkontinens som da på grunn av løpetur eller forskjellige løft, som jeg beskrev akkurat, anstrengelsesrelatert? Eller det en sånn trang utløst lekkasje? Kanskje en blanding av begge to. Eller det andre ting som har noe med selve muskulaturen å gjøre, har noe med urinveisinfeksjoner å gjøre, at man hele tiden må tisse, det kan jo også være det. Det noe fra nyrene eller noe sånt? Og da må man jo også involvere urologene som må utrede litt mer. Så, ja.
Men den første stressrelaterte, kommer den for eksempel ofte etter fødsel? Altså at man har opplevd noe, eller kan den komme bare når som helst også?
Det egentlig generelt inkontinens jo sånn at det jo da en ting jo selvfølgelig genetisk, som man kan ha en tendens at hvis det ligger i familien, da kan det være at man får det. Det da vekt selvfølgelig, kan ha noe med det å gjøre. Fødsel absolutt, og ikke nødvendigvis fødsel, men også svangerskap. Så det betyr ikke at nødvendigvis at man må ha født vaginalt. Det kan også være svangerskapet som da gjør de forandringer på en måte i bekkene, som for eksempel da også ved et keisersnitt, at man kan få lekkasje etterpå, så det betyr ikke nødvendigvis bare vaginale fødsel. Svangerskap på en måte har absolutt noe å si. Og ja.
Men det fordi bekkenbunnen, altså det så mye påkjenning på bekkenbunnen at den blir svak?
Rett og slett at det forandringer også i strukturen på en måte, fordi hele vagina blir jo utvidet når man da føder vaginalt. Men generelt i svangerskapet det helt riktig påkjenning på bekkenbunnen. Og så med tanke på keisersnitt også, da legger man jo inn katheter og har forskjellige ting skjer jo under en operasjon på en måte. Ikke nødvendigvis galt, men som man skal, kroppen skal gjennom det selve operasjonen, og da kan selvfølgelig ting oppstå.
Kan det også være livsstil?
Totalt sett. At man ikke har noe som helst familiebelastning, eller ikke vært gravid noen gang, og så bare livsstil. Det ikke vektmessig heller. Vanskelig å si. Det vet jeg ikke.
Ja, vi snakket jo litt om det, hvis man har en jobb hvor man løfter tungt, ja, sånn, eller står mye.
Ja, liksom. Sånn livsstil, ja, skjønner. Det jo...
Ja, jeg skjønner hva du mener nå, at det var sånn livsstil, at du røyker, og eller hvordan du ikke gjør det, men jeg skjønner.
Hvordan livet er. Ja, helt klart, absolutt, hvis du da har en jobb, for eksempel hvor du løfter kjempetungt, eller holder på med... i kjøleskapet på en måte, i kalde områder. Så det, man kan jo lettere få urinveisinfeksjoner, man kan selvfølgelig står du mye på jobb, og alt jo en påkjenning på en måte for kroppen.
Og jeg hadde også en jobbperiode hvor det kunne være så back-to-back-møter at jeg ikke rakk å tisse imellom. At jeg husker at jeg satt i møter og bare tenkte sånn, nå må jeg bare, det gjør vondt, så mye må jeg tisse, men jeg rekker ikke å tisse. Og at jeg hadde sånne dager hvor jeg kanskje fikk tisset en gang midt på dagen.
Ja.
Og det tenker jeg jo sånn, i lengden usunt.
Jo, det er helt klart.
Ja. Men så hadde jeg selvfølgelig en sånn dag annen hver uke, så det var jo ikke sånn at jeg hadde det hver dag. Men jeg kan tenke meg at hvis du har det sånn hver dag, at du jobber for eksempel på et sykehus hvor du løper mye og kanskje ikke får tid til å liksom, ta de ordentlige pausene.
Jeg har sett en del eksempler på det i media nå under korona. Men vet du hvor vanlig det er, altså sånn prosentmessig av kvinner som føder barn, da, som opplever urinlekkasjer i etterkant?
Jeg har ikke noe prosent nå, det må jeg bare si.
Nei.
Det burde jeg sikkert skjønne.
Det vanlig?
Det er jo veldig vanlig. Sånn etter fødselen det jo absolutt. Da kan jo alt av det ene og lekkasje, men med kanskje at man har problemer med å tisse i etterkant. Litt mer vanlig, fordi at... Eller hele man må tenke at hele svangerskapet, fødselen og etterpå hele denne ammeperioden jo ikke bare en påkjenning for kroppen, men også hormonell en forandring til man kommer tilbake til en normal hormonell situasjon, kan du si, hvor man kommer tilbake til sin syklus, eller om man tar prevensjon eller hva man nå gjør da, men at man kommer tilbake til det man var før, så i utgangspunktet, ja, absolutt, det jo veldig mye mer vanlig, eller veldig vanlig å få noe sånt. Mm. Prosent har jeg ikke akkurat nå, det jo Nei. Sikkert noen som ikke opplever det, men at man føler at ikke ting helt, eller når det kommer til vannlatning da, at det ikke det som var før etter fødselen absolutt sånn, og så kan man da begynne å trene, som sagt, man må da begynne å utrede. Starten alltid bekkenbunnstrening, og det veldig, veldig bra å starte i svangerskapet allerede, og da fortsetter så fort man føler at man har kontakt med bekkenbunnen, for det ikke så veldig lett å kjenne rett etter en fødsel. Det veldig anbefalt å gjøre det omtrent når du ferdig med fødselen, men ikke så veldig lett. Så fort man har mulighet til det, burde man starte med de bekkenbunns øvelsene. Og så da se at når man da etter hvert begynner å trene litt, det gjør man jo ikke helt i starten heller, at man da få kontakt igjen på en måte og se om det går seg til, og hvis det ikke går seg til da må jeg si absolutt, da det bare å oppsøke rett og slett om man gjør det via fastlegen via, jeg vet ikke direkte til en gynekolog, det kanskje ikke så veldig lett, men det kan man jo, man burde utredes hvis man føler at ting ikke som de var i, og da det da veldig bra med en urterapeut som kan da sjekke hvilken type, eller kan, man kan si sånn, man prøver å bevise at det for eksempel en stresslekkasje med å sette inn væske i blæra, og la pasientene hoppe og sprette og hoste og styre med akkurat det, for da se, det her var først hjemme, den testen med bleieveying og alt det der, ja, du har en lekkasje her, men det også under de situasjonene hvor pasienten også kan være ganske stresset, og det ikke alltid at man får det rett ut, men da kan man også repetere. Og så da se på den hopp- og sprett-testen, stresstest, om de virkelig rekker. Mm. Og hvis det sånn, da det absolutt noe man burde behandle. Og da finnes jo da måte som det kommer litt an på hvilken lekkasje man har da. Har man en stressinkontinens, da kan man gå videre enten med injeksjoner, hvor man setter et sånn gel som på en måte inn i slimhinn i urinrøret, og som skal hjelpe å støtte den lukkemuskelen på en måte, og, eller man kan sette en slinge som som en sånn på en måte som en liten hengekøye som man kan legge under urinrøret for å støtte når man trenger det. Og, men det veldig viktig å gjøre det her når man virkelig har en lekkasje. Gjør man det for tidlig, da blir man tett. Da det motsatte. Da sitter du med kateter og må prøve å få ut den urin, og det jo, eller man må klippe det opp igjen, og det jo ikke det man skal. Så når man virkelig lekker, da det veldig lurt med det. Så det andre jo, hvis man har den type trang, eller sånn urge incontinence, da det tabletter rett og slett som hjelper, som virker da på blæremuskulaturen, for å slappe av blæra litt mer i den lagringsfasen hvor urinen skal ligge der, så man ikke får de der irritasjons, det der trange, eller man får det trange, men ikke sånn at man må løpe, så at du får signalet, men ikke det tissetrang på en måte. Og det fungerer veldig bra hos de pasientene som har det. Og noen må ta begge deler. Og hos noen tar det litt tid, da må man først si ok, da prøver vi med bekkenbunnstrening i første omgang, se hvor langt du kommer med det, fordi man har alltid effekt av det, men spørs om man klarer å ha nok effekt. Man kan prøve med vaginal innlegg, også som tips, det går an å bare bruke en tampong uten at man har mensen, eller det finnes noen sånne andre vaginal innlegg som man kan prøve, som da støtter på en måte urinrøret, under litt sånn som den operasjonen man hadde gjort. Og kan for eksempel teste det ut på en løpetur, og bare si, ok, nå setter jeg det inn, det kan jeg fjerne noe som helst, det stopper ingenting ellers, men se om det gir nok støtte, når man da for eksempel går på tur, eller skal ut og danse, og redd for at man lekker.
Mm. Mm. Ok, så det finnes både høyterskel og lavterskel tilbud, da. Mm. Og oppsummert så høres det ut som at hvis du liksom ikke har det bra i tisselivet ditt, så oppsøk hjelp, for da det hjelp
å få. Absolutt, og det virkelig ikke, og jeg vet at det ikke noe gøy å snakke med familie eller venner om det, men det virkelig, man kan virkelig få hjelp, og det ikke gøy å gå med noe sånt.
Nei.
Mm. Vi var så vidt innom det før vi kom innom disse to formene for lekkasje, og det var nettopp dette med det hormonelle, at det endrer seg i syklus også, altså, eller at urinstrålen og lekkasjen kan endre seg. Hva årsaken til det?
Nei, det jo da de, akkurat det hormonelle igjen, at vi veldig påvirket av vår syklus som kvinne, og da kan man si at det merker man på utflod i løpet av en syklus, merker man på humøret, også da selvfølgelig hvordan man lagrer vann i kroppen, og også hvordan man kvitter seg med vann igjen, sånn generelt, og da det jo sånn at det skjer ting rundt eggløsning og rundt mensen. Og spesielt da, midt imellom man gjerne mye bedre. og det jo da sånn kortvarig midt imellom, men det sånn, det hormonelle nøyaktig kan jeg ikke svare på det, men det helt klart, og det også det med strålen helt riktig, at den kanskje ikke like, uten at man presser nødvendigvis, men ikke like sterk kanskje, eller mye sterkere, eller, ja.
Veldig interessant det du sier, fordi jeg har noen ganger hvor jeg tisser, og jeg tenker sånn, wow, nå var det ordentlig trykk her liksom. Mm. Mm. Og jeg blir sånn, jeg blir nesten litt imponert over kroppens evne til å virkelig tisse ut liksom. Og så det andre ganger hvor det bare pipler.
Ja.
Så, interessant.
Mm. Og det var jo et av spørsmålene som har kommet inn her. Det har jo faktisk kommet inn ganske mange spørsmål når det kommer til dette her, så det åpenbart mange som opptatt av dette her. Det også noen... som lurer på dette med urinretensjon. Der jo en liten personlig interesse selvfølgelig, for jeg har det selv, men som lurer på om du kan bare si litt om det.
Ja, urinretensjon jo da det motsatte av inkontinens eller lekkasje, hvor da, som jeg nevnte litt i stad, hvis du tenker en ballong, og den blir stretched ut, eller den blir veldig, veldig stor, og etter hvert klarer da de signalene ikke kommer tilbake på en måte, at man da, eller at... på en måte blæra klarer, den muskulaturen så utstrukket at den ikke klarer å trekke seg sammen.
Og så da kommer det... Så blære, liksom?
Ja, det blir veldig slakk, helt riktig.
Ja.
Og så klarer den da blir den større og større og større, og til slutt føler man ikke lenger at man rett og slett har en kjempesvær blære der, og på et eller annet tidspunkt må det jo gi etter, da. Det må jo komme noe ut, men den muskulaturen klarer ikke å trekke seg sammen ordentlig, så da kommer det gjerne sånne skvetter, kalles en overflow-blære, hvor det bare, hvis du tenker på en sånn bøtte som fullt med vann, til slutt renner det bare på toppen litt over, litt og litt og litt, den tømmer seg ikke helt, men akkurat det som renner det over på sidene, jo det som det overflower, da, hvor man tenker, åh, nå har jeg vært på do, det kommer ikke mye merkelig, men det jo masse der. Og gjerne, det jo gjerne etter for eksempel etter fødselen, fordi det har vel vært, som jeg sa i sted, da, sånn masse, det jo traume, kan du si. Hevelse, alt det barnet skal ut av, gjennom bekkenkanalen, ut, og de nervene blir da på en måte, på grunn av ødem, på grunn av hevelse i vevet, blir de ikke lammet, men blir påvirket på en måte, så at det blir ikke lik... i kortvarig det vanligvis går det jo over og hva man gjør da, legger ned katheter så den stakkars blæren kan trekke seg sammen komme tilbake til seg selv og så samle seg, og da begynner det å gå seg til men for eksempel pasienter med nerveskade som kan være etter operasjoner, kan være sykdommer som gir nerveskade de har jo eventuelt da senere problemer med det her så det jo ja, og det jo egentlig da også urologen som tar seg av den biten må jeg si, så da det sånn, da går det en sånn grense eller sånn, ja, glidende grense kan du si hvor man da har samarbeid med urologene som skal se i blæra og se om det noen andre årsaker som må finnes ut av
Ja, for epidural kan vel også gjøre at man kan få dette her
Jo, klart, en epidural jo at du da lammer på en måte kortvarig, og da kjenner du ingenting, og hvis du ikke tømmer, hvis man glemmer deg under fødselen og tømmer blæra, eller ikke flink nok og tømmer hyppig nok, fordi du får en god del væske inn med det også, så at det nyrene produserer jo, og da må du ut på sikt, da det veldig, veldig viktig å få tømt regelmessig, og da man etter klokka igjen, fordi man skal ikke strekke det alt for langt.
Nei, ikke sant?
Vi var så vidt innom det. Jeg ville bare høre litt, for jeg har hørt litt ulike ting om denne operasjonen hvor du legger inn en sånn støtte. Mm. Det noen bivirkninger av den? Påvirker det for eksempel seksuallivet?
I utgangspunktet ikke.
Nei.
Nei. Selvfølgelig kan det alltid gå noe galt med en operasjon, men nei, det skal ikke påvirke det. Så veiken, de injeksjonene, de går jo inn i urinrøret, så da man ikke vaginalt på en måte. Eller det det gjør er at vi kan si det sånn, 3 uker etter, om man legger en sånn TVT-slynge, sånn bånd, eller om man setter de bukamidinjeksjonene, begge deler, på begge skal man være forsiktig etterpå de neste 3 ukene skal man, altså på grunn av infeksjonsfare og så at det her blir vellykket på en måte, skal man ikke ha vaginal samleie og ja, passe litt grann, men mer enn det ikke, så det skal ikke ødelegge noe for etterpå, nei.
Så bra. Mm. Jeg hadde hørt et lomskt rykte, men da var det bra at jeg fikk avklart det.
Det skal ikke det, altså da må det ha skjedd noe der, for i utgangspunktet skal det ikke påvirke. Det båndet legges jo rett innenfor skjedeåpningen, så da man ikke langt inn i vagina på en måte, og de injeksjonene de jo rett de inn i urinrøret, så da man jo ikke der. Så,
Så har vi fått inn et spørsmål på melding som er om urininkontinens og vaginisme har en sammenheng. Altså, at har du vaginisme, det større sjanse for å bli inkontinent eller ikke?
Nei, det hadde jeg sagt ikke. Så jeg har jobbet med begge dele, og synes begge veldig viktige tema, fordi det påvirker livet utrolig. Så vaginisme kan være absolutt forårsaket av hyppige urinveisinfeksjoner for eksempel, fordi vaginismen har jo stort sett en årsak, og man må prøve det og det som litt vanskelig ofte, å finne ut av hvor det kommer fra, kan vi si. Det kan være, nå skal jeg ikke gå i et helt annet tema da, men ikke så detaljer av det, men det er gjerne en årsak til vaginismen som gjør at de pasientene har kjempevondt i skjedeåpningen og bygge opp en veldig kraftig muskulatur, så at det kan også bli veldig trangt, veldig smertefullt. Men vaginismen selv gir jo ikke da inkontinens. Motsatt kan selvfølgelig, for eksempel da urinveisinfeksjoner, forårsake en vaginisme. Lekkasje, det må man jo, har jeg ikke opplevd, må jeg si, at pasienter med inkontinens, at de kan jo ha noe annet som har utløst en vaginisme, men akkurat den lekkasjen, at den skal utløse en vaginisme, kan jeg ikke tenke meg.
Det høres jo litt logisk ut at man da liksom går og spenner og holder igjen og prøver å ikke tisse på seg, rett og slett, da. Og at man på den siden måten blir veldig anspent i bekkenbunnen.
Ja.
Men
oftest klarer man jo ikke holde, men jeg skjønner hva du mener, fordi du spenner bekkenbunnen og alt det, men du prøver, ja. Altså direkte tror jeg egentlig ikke, men om det den ene og den andre som har fått, ja, jeg vet ikke helt, jeg må bare si, jeg har ikke opplevd det, må jeg si, at det mer motsatt
at hvis du har,
nei, det hadde vært interessant faktisk å dra den sammenhengen mellom de to pasientgruppene da. Stort sett er det jo helt klart, hvis du driver med bekkenbunn, trener du. Vaginismepasientene skal gjøre det motsatt, de skal prøve å slappe av i bekkenet, de skal ikke trimme, så det jo et poeng. Men at lekkasjen direkte trigger en vaginisme, ja, i teori skal det jo absolutt være mulig. Mm. Men om det skjer i praksis så veldig mange ganger, er det vanskelig å vite.
Kanskje dette du skal forske på?
Ja, kanskje det.
Ok, et personlig spørsmål her. Tissing og syke, hvor på en måte sterkt tilknyttet er det? For jeg kjenner sånn, selv, det har jeg hatt i mange år, sånn, når jeg legger meg på kvelden, så må jeg opp og tisse liksom 4 ganger før jeg kan sove, fordi at jeg ligger og kjenner sånn, må jeg kanskje tisse bittelitt? Og til slutt så kjennes det ut som jeg virkelig må tisse, men så er det bare 4 dråper. Mm. Er det vanlig?
Det jo på en måte det. Det jo det samme når du går på tur, og så må absolutt på do først, fordi at du er så usikker. Du vil ikke tisse på deg. Du vil ikke komme i en situasjon at du må på do da. Så det jo liksom det samme på natta. Så da går man også litt inn på det der med den urgency, på en måte, hvor
allt har att göra med väskeintag och hur sent du dricker det är också en ting som man gör där I samarbete med urterapeut och utredningen hvor man ber patienten att se när dricker du egentligen för du lägger dig för att hvis du selvfølgelig tömmer en liter vatten klockan 11 och lägger dig kvart över 11 då är det klart att det må ut
ja.
Och spørs hur länge du klarar att hålla det då till morgon någon gör ju det men det är inte alla så
jag bara syns det fascinerande att kroppen säger jag må tissa att liksom den känslan är
där. Det är en vanesak.
Och så är det ingenting där eller
Nej,
sånn,
det är en vanesak. Man jobbar
hårt för det.
Ja, det är akkurat det så där visst du slutar att dricka på ett eller annat tidspunkt också automatiskt.
Ja, nej, jag slutar att dricka tidigt så det är på något sätt bara psykiskt att det ligger såna
känslor. Det är det och då har du den vanesaken igen då att du har väntat till och alltid självklart går man på do för man lägger sig men så man ska också på do efter samleje för det förebygger att man får infektioner bara få skylla ut systemet det är hela grejen att man skyller ut så att då kan du förebygga och få något men och ja det är sitter lite I huvudet
jag måste öva mig av men för jag hade en sån period där jag började vakna var natt 3:30 måste upp och tissa
ja.
Och så blev jag sån där det gidder jag inte jag kommer inte att tissa på mig Så da ble jeg sånn at når jeg våknet om natten, så fikk jeg ikke lov til å stå på tisse.
Ja.
Og så plutselig så går det over.
Akkurat.
Og så våkner jeg og vekker klokken, og da må jeg selvfølgelig tisse og stå opp og gjøre det. Ja. Men det var sånn, jeg var på vei inn I en utrolig dårlig rutin der.
Ja, det ble det trening det du har gjort. Veldig, veldig bra. Trening.
Ja, tusen takk, tusen takk. Men det føltes sånn, det går ikke.
Men det må jeg si også sånn, etter at jeg kom inn fra sykehuset og hadde hatt sånn urinretensjon og slet veldig med å få tisset, og det var sånn at jeg kunne kjenne utenpå magen at blæren var full uten at jeg kjente det. Det var bare sånn... men da måtte jeg også jobbe sykt med syken for å liksom klare å slappe av og liksom la det komme ut, og det følte jeg virkelig var en veldig psykisk prosess, og som jeg fortsatt egentlig må gjøre av og til.
Skru på vann hjelper også.
Ja, nei, jeg må liksom bare virkelig liksom gå inn I det og liksom kjenne etter det. Det en skikkelig mindfulness-øvelse, men det jeg synes det veldig spennende hvordan på en måte, hodet henger sammen med den veldig fysiske prosessen. Da.
Mm, helt riktig.
For der jo noen, det forskjell på folk, for du sier det med å skru på vann, det hjelper veldig for noen, og sånn at de må tisse bare av å høre renne vann, ja, og at du kan snakke om regn og renne vann og fossefall, og så må de tisse. Ja. Eller sånn som du også sa, der med å stå I dusjen, at man da liksom bare, ok, det ikke noe å si for meg.
Ikke meg heller.
Nei, men, så der jo veldig forskjellig på hva det trigger da.
Men tankekraften derimot.
Jeg må alltid tisse når jeg skal på tur.
Ja,
det har du akkurat.
Som en gang jeg kommer ut på Bygdøy, så blir jeg sånn desperat etter å se meg rundt etter et lite tre hvor jeg kan tisse bak. Og så tenker jeg, det går bra, Len, du greier å holde deg.
Kanskje du skal begynne å prøve å klatre opp I trærne for å tisse?
Ja, for eksempel. Ja. Eller kanskje jeg ikke skal drikke 4 kopper te før jeg går ut døra for å gå på tur.
Jeg tror det kommer til å løse seg av seg selv når du ikke freelance lenger og har tid til å drikke 4 kopper te.
Det sant. Eller jeg løser det seg selv når sommeren kommer og jeg bare kan svømme rundt I havet hele tiden.
Ja. Ja. Free flow.
Det mange løsninger her.
Yeah.
Ja. Så fint. Har vi vært igjennom det mest nå?
Yep.
Det noe vi har glemt? Mm. Det noe du vil legge til? Eller har vi vært liksom gjennom den viktigste?
Jeg tror vi har gjort det, egentlig. Ja. Jeg har vært gjennom de store tingene.
Mm. Ja. Oppsummert så dette veldig vanlig. Og det finnes liksom to grunner at det stressrelatert, eller stress. At man da hopper eller løper eller nyser eller at man får den urgent til at shit, nå må jeg skikkelig tisse og da kan det rett og slett skje og så finnes det behandling for begge deler og det veldig interessant det der med å trene seg på å ikke tisse I tid og utide det jo på en måte godt å få bekreftet av en ekspert at det en sann greie
I tid og utide og gode måter å tisse på ikke sant, at man skal la blæren gjøre jobben selv og bli helt ferdig Nei, vi må begynne å oppsummere igjen, det var vi bedre på før
ja, vi var det,
ja.
Oppsummert så var vi bedre på å oppsummere før så da tar vi det
derfor takk for oss, ja.
Men vi snakker ofte om så kompliserte ting at jeg ikke greier å oppsummere, og det har jeg brent meg på så mange ganger at jeg prøver meg på en oppsummering og så blir det helt feil men nå følte jeg at nå greier jeg det, så kunne jeg ta den
bra jobb
tusen takk. Så bra, tusen takk Bastien, det var skikkelig hyggelig å ha deg her
veldig fint å kunne snakke litt om det her Veldig viktig tema, og man kan få hjelp. Det det viktigste, tror jeg, å vite.
Ja.
Det viktig for livskvaliteten å ha god tiss. God flyt på tissen.
Absolutt.
Ja. Absolutt.
Mm. Nei, mer tissfokus.
Ja, enig. Så bra. Ha det, takk for oss.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!